sem hvarvetna flýgur saga sú, sönnuð á marga grein, hefur fundist á hafi nú hákarlakista ein. 1200 alna talin löng, tilsýndar ekki smá, þvert yfir liggur getu göng grímsi að sundi á. Full er með seli fallega, flyðrur, hvali og rostunga, skötur, þorska og skauðrisla, skelfingar hafsíldin, hákallar karfa og hornfiska, húðfagra guðlagsinn, grásleppur nóg og grámaga, góður var hringurinn. Er þetta líkt?